Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Некои од најголемите спортски организации во Австралија се пријавија да усвојат пристап на нулта толеранција кон расистичкото однесување на публиката. Првиот ваков сет на упатства, што ќе се воведат на места низ целата земја, има за цел да ја запре злоупотребата и да го подобри справувањето со такви инциденти, како што известува Навин Разик за SBS News.
There were some issues yesterday from members of the crowd, alleged racial comments towards the Indian team.
Тоа беше грдиот момент што го засени возбудливото лето на крикет. Во јануари, новогодишниот тест надпревар меѓу Австралија и Индија беше прекинат откако индискиот боулер Мохамед Сирадж ги извести официјалните лица дека претрпел расистички коментари од гледачите на трибините. Полицијата исфрли група гледачи, но Крикет Австралија подоцна ги ослободи од неправилностите. Подоцнежната истрага за злоупотребата не можеше да ги утврди сторителите, чиј идентитет останува непознат. Инцидентот и неговото справување ги потикнаа главните спортски кодекси, вклучително крикет, тенис и футбол, да ги здружат своите сили. Тие сега усвоја нов сет на насоки за справување со расистичко однесување на публиката, изготвен од Комисијата за човекови права. Чин Тен, комисар за расна дискриминација, вели кога играта ќе престане да биде фер, кога луѓето те оцрнуваат без друга причина, освен поради нивното расно потекло, не може да се каже дека, цитат, тоа е дел од играта, затворен цитат. Расизмот во која било форма, вели Тен, не смее да се толерира.
When a game seems to be fair, when people are vilified for no other reason because of their racial background, then you can't sit by and say, well, you know, it's just part of the game. Well, it's not part of the game. So racism in any form, when it exists, must not be tolerated. And sports is the sports organizations, the leaders in this field of social change as well, because people look up to them, they get inspired by it. And therefore they have a role to help us set the scene.
Како дел од пристапот на нулта толеранција, одборите и местата на настани треба да воведат јасни процедури за пријавување расистички инциденти и да преземат решителна акција кога ќе се случат. Тоа може да вклучи одстранување на гледачите од местото со казни како паузи во нивното членство или забрана за присуство. На оние кои примаат или се сведоци на злоупотреба, треба да им се даде културно-чувствителна подршка. AFL е меѓу организациите кои го подржуваат планот, велики дека тоа е, цитат, продолжување на веќе преземената работа за спречување и одговор на какви било инциденти на расизам, затворен цитат. Операторите на местото на одржување, вклучително и Stadium Australia, Sydney Cricket Ground, Queensland Stadiums и Adelaide Oval, исто така се согласуваат да ги спроведат упатствата. Но упатствата се токму тоа, само упатства. Ке зависи од самите спортски тела и места на настани да одредат како ќе ги спроведуваат овие правила. И додека играчите се охрабруваат да пријават расистичко однесување, во минатото само неколку се чувствуваат доволно удобно да го сторат тоа. Меѓу нив е легендата на Sydney Swans, Adam Goods. Тој се најде на насловните страници откако во 2013 година пријави извикана расистичка навреда од гледач.
As you can see there through the footage, Adam's visibly upset.
Коментаторот истакна дека Адам бил очигледно вознемирен. Goods се најде себе си потурнат од играта во годините што следеа. Господинот Тен верува дека средината се променила од тогаш, но искушенијата на Адам Goods покажува дека жртвите на расизам треба да бидат подобро поддржани. Тој вели време е спортските кодекси, организации и места на настани да преземат одредена одговорност и преземат улога на поддршка.
Who are the main players who have a role to play to capture and deal effectively with racism within the sport, the sporting arena? It is not the victim because they have the least power to do so. And the past that's been where it's been left with, and it's always a long, sorry, and very, very despondent journey for the victim of racism to have to bear themselves and make the reports and complaints. And we've kind of flipped this around by suggesting that perhaps it's time that sporting fraternities and sporting organizations and venues take some responsibility and holding the hands of the victims and taking that role and supporting not only them, but in dealing with racism.
Поранешниот австралиски капитен на крикет Стив Во е добро запознат со конфронтациите на теренот. Тој го поддржува пристапот на нулта толеранција, потенцирајќи дека расизмот треба да се искорени без било каков компромис. И тоа го прави Cricket Australia, па затоа тој смета дека е добро што луѓето сега знаат каде стојат, и ако дадат погрешен коментар, тогаш заслужуваат да ја платат цената, вели Стив Во.
You've just got to stamp it out. No compromise, and that's what Cricket Australia are doing, so I think that's a good thing. People know where they stand now. If they make a comment on the wrong side of the ledger, then they're going to pay the price, and rightly so.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.